Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Joka kolmas tämän päivän ammatti on parinkymmenen vuoden päästä kadonnut, kun tietotekniikka kehittyy. Koneet ja robotit korvaavat meidät. Sittenkö kaikki uutta opettelemaan? Vai tekevätkö robotit työnsä niin tehokkaasti, että meitä ihmisiä tarvitaan töihin yhä vähemmän? Uppoudutaan tulevaisuuteen hetken kuluttua. Ellei sitten uudenlainen supervirus kaada koko maailmaa. Musta surma tappoi aikoinaan kolmasosan Euroopan väestöstä. Voiko yhtä tuhoisa pandemia olla mahdollinen meidän aikanamme? Tästä puolen tunnin päästä. Ja Radio 1 lähetysikkunassa voi taas kommentoida keskustelua. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Risto Linturi.
Kiitos.
Tulevaisuuden tutkija, sovelton muutosjohtaja. Kansalaisia on kohottanut tällä viikolla Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan alkuviikosta julkaisema raportti, jossa arvioidaan, että työpaikat tulevaisuudessa vähenevät. Että tietotekniikka uhkaa joka kolmatta työpaikkaa Suomessa 20 vuoden säteellä. Ovatko Etlan tutkijat sinun mielestäsi oikealla hehtaarilla?
Joo, Etlan tutkijat kävi läpi ammattia ja he ei sitten ottaneet kantaa siihen, mitä uusia ammatteja syntyy. Ja me on koetettu hahmottaa sitä asiaa vähän toiselta kannalta siten, että jotta meidän ei tarvitsisi kuristua, ei tarvitsisi tinkiä ja karsia koko ajan, niin vuoteen 2030 mennessä kaikki nykyiset työtehtävät tulisi tehdä noin 1 miljoonaa työntekijää vähemmällä.
Mitä se 1 miljoona sitten tekevät?
No, se sosiaali- ja terveydenhuolto syö jonkun verran lisää porukkaa. Ehkä 200 000, jos työmenetelmät tehostuu riittävästi, niin vaan sen verran. Ja sitten työvoima vähenee noin 200 000, niin 600 000 olisi se porukka, jolle täytyisi löytää uudet työtehtävät. Ja jos nyt ajatellaan viimeistä muutamaa vuotta, niin kyllähän meillä on blokkareita tullut ja on tullut sosiaalisen median asiantuntija ja on tullut sitä ja tätä uutta työtehtävää, mistä aikaisemmin ei kukaan ollut mitään ajatellutkaan.
Ei ole kyllä mitään monikymmentuhantisia joukkoja.
Ne ei ole vielä
monikymmentuhantisia. Ammattimaisten blokkareiden määräkään, niin kyllä tämmöisen tehtävän tai harrastuksen tai mikä se nyt onkaan voi mainita, mutta
joo, näin on. Ne ei ole isoja työtehtäviä. Yhä suurempi osa ihmisistä tällä hetkellä, jos me katsotaan aikaisempaa historiaa, niin yhä suurempi osa ihmisistä nykyään työkseen käy keskusteluja siitä, mitä koneiden pitäisi tehdä. Ja tähän suuntaan me mennään varmaan jatkossakin, että suurempi ja suurempi osa ihmisistä keskustelee työkseen tosiaan koneiden tekemisistä ja koneiden tekemisten laadusta ja muusta, että se, että koneet korvaa nykyisiä työtehtäviä, niin ei se tarkoita sitä, että työ itsessään loppuisi. Mutta monta isoa vaikutusta sillä tietysti on. Ja ne asiat, mistä uudet työtehtävät tulisi, niin kyllä ne on sitten esimerkiksi lähivalmistus on semmoinen alue, missä tulee uutta työtä, jos siihen ryhdytään. Eli se, että ne tavarat, mitä tällä hetkellä tehdään Kiinassa, niin ryhdytään esimerkiksi 3D-tulostimilla tekemään täällä Suomessa.
No, tässä Etlan arviossa siitä käy ilmi, että suhteessa vielä enemmän katoaa ammatteja tai työpaikkoja USA:ssa, joka toinen. Onko Suomi paremmin valmistautunut muutoksiin? Mistä se johtuu?
Niin tai huonommin.
Tai huonommin.
Tavallaan jos Yhdysvalloissa onnistutaan automatisoimaan ja tehostamaan enemmän kuin täällä, niin kyllähän se sitten.
Et itse asiassa jos Suomesta katoaisikin 2/3 eikä 1/3, niin se olisikin myönteinen asia.
No kyllä se olisi myönteinen asia, jos se onnistuttaisiin tekemään siten, että jaettava kakku ei pienenisi.
No Risto Linturi, testataan muutama ammatti ja minä sanon ammatin ja sinä sanot, onko se olemassa vielä 20 vuoden päästä. ei sinua hirtetä, vaikka vähän menisi metsäänkin, mutta ei tarvitse vastata vain jaa tai ei, vaan saa perustella. Oikeastaan pitääkin perustella, mitä järkeä tässä muuten olisi. Aloitetaan rekkakuskista.
Kyllä se aika selkeä on, että rekkakuski auton kuljettajan tehtävä niin kuin auton ajamisen osa jää pois. Se, että siihen tehtävään, autokuskin tehtävään saattaa liittyä monia muita asioita, niin ne muut asiat tehdään sitten jollain toisella tavalla ja sitä kutsutaan joksikin toiseksi ammatiksi. Mutta se puhdas auton ajaminen, niin se on selkeimpiä asioita, mitä robotit pystyy tekemään ja tekevät itse asiassa jo nyt keskimääräistä ihmistä turvallisemmin. Mutta 10-20 vuoden päästä niin se on jo niin tavallista.
Siis kukaan ei aja autoa tuolla maanteillä, niinkö?
20 vuoden päästä varmaan vielä kukaan ajaa. Ajetaan vanhoja autoja, mutta ei nyt enää ajeta uusia autoja, eikä ammattiliikenteessä enää ajeta autoa.
Nyt metrokin pystyisi kulkemaan näin, mutta ei ole saatu täälläkään aikaa, eikä näköjään saada ihan ensi vuonnakaan vielä aikaa metroa, joka ajaa ilman kuljettajaa, kun ei vaan onnistu.
Meillä on yksilöllinen.
Teknisesti se on epäilemättä ratkaistu.
Meillä on yksilöllinen metro Helsingissä ja se pitää ratkaista täällä ihan meitä varten. Mutta auton ajamisen automatisointi, niin se on niin valtava teollisuuden ala. Ja siitä säästyy rahaa yksin Suomessa, voi säästyä 10 miljardia vuodessa rahaa, että se automatisoidaan. Niin ei metron automatisoinnista säästy juurikaan rahaa.
Se ei ole niin merkityksellinen asia.
Se ei ole merkityksellinen, ei siihen voi kauheasti
kehittyä paukkuja. Mutta silti sekin tuntuu pelottavan ihmisiä, että ollaan liikkeellä ilman kuljettajaa. Ja niin minusta tuntuu, että tuolla maanteillakin pelottaa ajatella, että siellä ne toiset autot kulkee ihan ilman kuljettajaa. Että miten tässä nyt oikein? Tarkoitan, että vaikka se olisi teknisesti mahdollista, niin riittääkö meidän luottamuksemme siihen?
Tämä on tottumuskysymys. Mä toivoisin, että tähän totuteltaisiin silleen, että ensi alkuun olisi ne automaattiautot, joiden ratin ääressä istuu joku vahtimassa, mutta ei ohjaa. Ja ihmiset pikkuhiljaa kyllästyisi siihen, turhautuisi siihen, että siinä istuu joku ihan turhan panttina.
Tietysti oli Stockmannin tavaratalossakin hissin kuljettajat vielä joskus 50-60 vuotta sitten.
Joo,
ja tullaan aika hyvin toimeen, että itse painellaan nappeja.
Joo, todennäköisesti nekin koettiin niin kuin tämän luottamuksen ja turvallisuuden vuoksi tarpeelliseksi.
No jos rekkakuskit katoavat, niin entäs puhelinmyyjät?
Mä luulen, että ihmiset on jo aika turhautuneita puhelinmyyjiä.
Niin kun minun mielestäni mä mietin, että jos puhelinmyyjän sijasta robotti alkaa mulle harrastaa puhelinmyyntiä, niin mieluummin mä kippaisin koko ammatin. Olisivat soittelematta.
Mä tein semmoisen robotin vuonna 80 ja se soitteli Helsingissä satunnaisiin puhelinnumeroihin ja kysyi, että haluatko pelata peliä. Paina näppäintä yksi, jos haluat pelata. Nykyään se on laitonta. Robotti ei saa soittaa.
Minusta joutaa ollakin kyllä.
Joo,
mutta tietysti nyt kun sanon näin, niin olen kehityksen jarru, mutta
joo, mutta tämä puhelinmyyjä, eihän ne erityisen tuottavia ole tälläkään hetkellä ne työtehtävät ja ihmiset, kun ostaa sähköisestä kauppapaikasta tavaroita, niin siinä aika paljon ohitetaan tällaista puhelinmyynnin kaltaista.
No mennään seuraavaan, Matti, kirjanpitäjä.
Mä oon vähän kaksijakoisella kannalla siinä että kirjanpitäjä, siis jos noudatettaisiin niitä ohjeita, joita Pauli Vahtira aikanaan keittiö suunnitteli, laki muutettaisiin tietyn kaltaiseksi, niin kirjanpitäjän ammatista voisi luopua. Tämä on ihan kysymys siitä, että miten tulkinnan varaseksi haluaa, mutta kyllähän siinä tehokkuus siinä työssä on koko ajan kasvanut tietotekniikan myötä. Eli suhteessa niitä on koko ajan vähemmän. Et osa ammateista häviää siten, että niistä häviää merkittävä osa, mutta joitakin jää jäljelle. Ja sitten jotkut ammatit häviää kokonaan.
No entäs laskentainsinööri, kun tässä näitä alipalkattuja ammatteja käsitellään vähän muitakin.
lujuuslaskennassa ja monessa muussa laskentatehtävässä nämä uudet tietokonejärjestelmät on semmoisia, että siellä niin kuin kone suorittaa sen laskennan eikä sitä laskentainsinööriä sitten enää tarvitse, että arkkitehti voi latoa ne palkit sinne itse suoraan koneeseen ja kone laskee sitten sen lujuuslaskijan sijaan ne asiat. Paljon sillä puolella jää pois.
Mutta voi tätä muutosta yrittää tietysti jäsentää muutenkin kuin ammateista lähtien, jos vaikka yrittää miettiä prosesseja ja menee nyt sitten ihan perinteiseen prosessiteollisuuteen, niin karkeasti kai voi sanoa, että eihän nytkään enää raavas työmies siirtele osia ja kokoonpane niitä laitteita, vaan enemmänkin se valvoo ja tarkistaa jonkun ruudun ääressä. Mutta voiko tästä vielä väki vähetä, kun se on vähentynyt jo?
Aika hyvin voi. Et jos ajattelee muurareita, niin kyllähän siellä koneiden avulla siirretään niitä tiiliä esimerkiksi, mutta meillä on tällä hetkellä helikopterit, jotka pystyy siirtämään yksin kappaleen ne tiilet ja laittamaan ne suoraan siihen muurattavaan kohtaan ja latomaan harkoista isoja muureja. Tai sitten kokeillaan 3D-printtereitä, jotka tulostaa kokonaisia taloja siten, että esimerkiksi
kokonaisia taloja.
Kaksikerroksisen omakotitalon runko voidaan tulostaa vuorokaudessa. Tässä nyt sitten jää aika paljon erilaisia työtehtäviä pois. Ja sitten jos me onnistutaan korvaamaan nanosellulla, niin kuin selluloosasta kehitetyllä materiaalilla, vaikkapa metalliteollisuuden tuotteita, niin siinä jää aika paljon metallimiehiä työttömäksi, kun ei metallia enää tarvitse. Paperimiehethän meillä on jo jäänyt työttömiksi.
No joks, paperimiehet sen verran, kun niitä on, niin ne valvovat niitä ruutuja ja katselevat, miten se prosessi menee.
Niin, ja niitäkin tarvii vähemmän.
Ja paperiakin käytetään vähemmän.
Kysyntä vähenee. Tämä niin kuin konversiotahti vaan kiihtyy tässä, ja se nyt meillä on kehittynyt tietotekniikka. Kun robotiikka tulee, niin siellä alkaa jäädä erilaisia siivoustehtäviä pois ja erilaisia siirtämistehtäviä pois. Että astiat kerätään, robotti kerää astiat ruokapöydiltä ja pyyhkii ne pöydät ja siirtää ne astiat tiskikoneeseen ja nostaa ne sieltä pois. Tuommoinen helikopteri esimerkiksi tällä hetkellä jo kuljettaa täyden viinilasin läikyttämättä sitä. Yhdysvalloissa useampi yritys, ensin Amazon ja sitten UPS, myös Kiinassa, Australiassa suunnittelee, että alle kilon painoiset pikkupaketit kuljetetaan helikoptereilla. Amazon esimerkiksi lupaa, että puoli tuntia tilauksesta. Kun tietokoneella näpyttää tilauksen sisään, niin puolen tunnin päästä tavara on parvekkeella.
Niin, että siinä jymähti postimiehiä työttömiksi.
No siinä jäi postimiehiä työttömiksi. Nämä on niin kuin hyvin käden ulottuvilla. Lääkärit saa työttömiksi sille, että me annetaan ihmisille tämmöisiä itsediagnostiikkalaitteita. 2020-luvulla meillä on vehkeitä. Todennäköisesti kännykän lisälaitteita, jolla ihminen voi diagnosoida itsestään 100 yleisintä tautia. Ja sitten ei tarvitse mennä lääkäriin, voi mennä sen kännykän kanssa suoraan apteekkiin ja sanoa, että hei, tämmöinen bakteeri mulla on tai tämmöinen juttu mulla on, että mitäs täällä apteekissa.
Tämä perustuu aikamoiseen luottamukseen tämä sun, mä en tiedä, onko tämä sinun ihanne yhteiskuntasi tai sun utopiasi. Tarkoitan, että se apteekin farmaseutti tai proviisori, se sitten antaa sen lääkkeen ihan sen mun kännykkäni perusteella ilman, että lääkäri on siitä sanonut mitään. Tai uskotko tosissasi, että pystyy diagnostisoimaan itse?
Nyt on.
Mun mä ajattelin sitä, että kun ihmiset katsoo esimerkiksi netistä omia taudinkuvauksia, niin sieltähän vähänkin pessimismiin taipuvainen ihminen löytää vaikka mitä vaivoja ja vikoja itsestään.
Kyllä. En mä usko siihen, että ihminen voisi niin kuin itse tehdä sen diagnoosin. Mä uskon, että sen voi tehdä kone. Ja se, että voiko kone tehdä sen virheettömästi, niin ei, mutta kuinka moni lääkäri tekee virheettömiä diagnooseja. Kyllähän siellä tapahtuu virheitä.
Me tullaan taas tähän uskon puolelle, mutta mehän uskomme siihen, että lääkäri tekee, emmekö?
No kuka uskoo, kuka ei, mutta aika iso määrä ihmisiä kuolee jonoon. Ja jos jonottaa sitä lääkäriä päästäkseen lääkäriin tai on kipeänä kotona ja täytyy tehdä jotain eikä saa sitä lääkäriaikaa, niin kyllähän me mennään tilanteeseen. Mutta tässä se, mitä meinasin sanoa, niin tämä ei suinkaan tee lääkäreitä työttömäksi, koska heitä tarvitaan siitä huolimatta ja heidän ammattinsa on semmoinen, että se joustaa ylöspäin. Sen niin kuin vaativuustaso kasvaa ja se, että ihmiset saa osan jutuistaan itse tehdyksi, niin se auttaa meitä, mutta todennäköisesti lääkäreitä me tarvitaan edelleen sama määrä, koska heillä on semmoisia hyödyllisiä taitoja, joita voi käyttää niihin asioihin, mihin koneet ei vielä pysty.
No jos sitten miettii tyypillisiä hallinnon prosesseja, niin siellä nyt luulisi olevan paljon semmoista tekemistä, jonka hyvin voisi automatisoida. Mutta olisi voinut olla jo nyt ja eilispäivänä, mutta ei vain ole onnistunut. Miten sen saisi onnistumaan huomenna, jos miettii nyt vaikka julkishallintoa? Ei ne nyt täysin erilaisia ole yksityisten yritysten hallintotehtävät. Jos me mietitään vaikka julkishallinnon tietojärjestelmiä nyt, niin kyllä se näkymä on aika synkkiä.
Otetaan esimerkki. Niin yksi ongelmahan meillä on se, että yksittäiset kunnat ei oikein osaa ostaa, eikä osaa hankkia, eikä osaa teettää tietojärjestelmiä. Ja ne tyypillisesti menee pieleen ne hankkeet, osin hankintalain vuoksi, jota nyt ollaan muuttamassa, mutta
Tai se menee hankintaosaamisen puutteen takiakin, kun miettii.
Kyllä.
Jos on suuri tietotekniikan toimittaja ja sitten on pienen kunnan vähän sivutoikseen niitä tekevä virkailija, niin on se epätasainen asetelma.
Joo, mutta kyllä isotkin hankkeet menee pieleen, jossa on kallispalkkaisia valmistelijoita ja ne menee silti pieleen. Että se,
miksi ne menevät pieleen? Miten se nyt lainsäädännöstä riippuu? Etkö verho menee vähän niin kuin lainsäädännön taakse piiloon.
Kilpailuttaminen on yksi iso syy. Että mä jossain vaiheessa kysyin, että jos teidän pitäisi kilpailuttamalla tilata auto, niin että te määrittelette, mitä siinä autossa pitää olla. Kysyin tätä porukalta. Ja kysyin, että kuis moni teistä saisi semmoisen auton, jossa on takajarruvalot. Tai joissa on takapenkin niin kuin päällystet tai jossa on pölykapselit tai muuta, niin siellä ihmiset pudisteli päätänsä ja totesi, että ei he osaa kilpailuttaa edes autoa, jonka he on nähnyt. Niin kuin he osaisi kilpailuttaa tietojärjestelmän, jota ei ole vielä edes suunniteltu. Et se, joka tarjoaa sen tietojärjestelmän, niin tarjoaa juuri ne piirteet, jotka pyydettiin ja silloin me saadaan juuri sellainen, mitä me autostakin saataisiin. Siitä puuttuu kytkin ja siitä puuttuu jarrut ja siitä puuttuu peruutusvaihde ja tuulilasi ja näin edespäin. Ne tehdään sitten lisähinnalla. Eli tietojärjestelmiä ei periaatteessa ole mahdollista hankkia kilpailuttamalla niin kuin siten, että me voitaisiin määritellä, mitä me tullaan saamaan, koska sitten me vasta tiedetään, kun se on loppuun asti suunniteltu ja silloin se on jo valmis.
Siis perusajattelussa jo on vika.
Perusajattelussa on.
Se ei lakipykäliä korjaamalla itse asiassa paljonkaan muuttu, jos kerran ei voi kilpailuttamalla saada hyvää.
Jos me annettaisiin mahdollisuus käyttää luottamusta hyväksi, niin silloin se onnistuisi, mutta laki kieltää luottamuksen käyttämisen. Eli me ei saada niin kuin maineen perusteella valita. Ja tämä on yksi ongelma. Mutta julkishallinnossa niin se, mitä voisi poistaa, niin joka ikisen tiskipalvelu voisi poistaa. Kaikki tiskipalvelut.
Palvelutiskit.
Kaikki palvelutiskit voisi poistaa. Kaikki palvelutiskeihin liittyvät tilat ja toiminnot.
Mutta kun me kaikki emme kumminkaan sitä kotona netissä niitä osaa käyttää tai halua käyttää.
Ei, sitten me mennään johonkin paikkaan, jossa on se netti ja joku, joka auttaa meitä
käyttämään sitä. Siis on palvelutiskineuvoja, jos on palvelutiski.
Kyllä. Joo, mutta se on taas eri ammatti ja niitä on paljon vähemmän. Ja voihan se olla vaikka niin, että sen sijaan, että joku taksikuski käy hakemassa meidät sinne palvelutiskille ja sitten vie meidät takaisin.
Mutta sitähän ei enää ole, kun taksikuski ei enää ole.
No joo, tämä on totta näiden vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kanssa, että jää sitten niin kuin langanpäitä roikkumaan, mutta tämän voisi tehdä nyt heti. ja miksei näitä tehdä, niin me pidetään kiinni siitä vanhasta. Ja nyt kun me pidetään kiinni siitä vanhasta tehottomasta, niin meidän kustannukset karkaa käsistä, me tehdään turhaa työtä, me maksetaan palkkoja sellaisista töistä, jotka oikeasti ei tuo lisäarvoa. Ja sen vuoksi meillä sitten jää tiet kuoppasiksi ja rakennukset homeeseen ja vanhukset sidotaan sänkyihin.
Kun Suomi vanhenee, vanhukset sidotaan sänkyihin. Sitä mukaan kun Suomi vanhenee, niin yhä suurempi osa työvoimasta tarvitaan. Ei vain sairauden hoitamiseen, vaan myös erilaisiin vanhustenhuollon tehtäviin. Että robottiko se nyt sitten tulee vanhusta kotiin lohduttamaan ja tarkistamaan, että lääkkeet on otettu ja tuomaan uuden lämmitettävän ruoka-annoksen?
Joo, näitä on esimerkkejä näistä vanhuksista Helsingissäkin, joiden luona on vuoden aikana käynyt 500 eri avustajaa.
Jos kävisi yksi sama robotti, niin se olisi parempi.
Joo, kädet ristissä toivoo, ettei vain tulisi. Ja sitten vanhuksia, jotka siivoo ennen kuin kotiavustaja tulee, ettei se vaan tulisi siihen likaseen ja jotka pelkää sitä, että kuka sieltä seuraavaksi tulee. Tulee kyllä niin kuin monessa tilanteessa mä uskon, että vanhukset toivoisivat, että heillä olisi semmoisia apuvälineitä, joiden avulla he selviää itse. Ja sitten jos me halutaan, että ihmisillä on jotain seuraa, niin järjestetään tilaisuuksia, jotka on sitä seuraa varten. Järjestetään vanhusten tanssia.
Eikö se hoitaja tai avustaja tuo mukanaan muutakin kuin lääkkeet tai ruoan? Siis sehän tuo yhteyden ihmiseen, inhimillisen kontaktin.
Aika usein ne tilanteet käytännössä on semmoisia, että ne on hyvin kiireisiä ja hyvin hätäisiä. Ja niissä on hyvin vähän mitään inhimillistä sellaista lämmintä kontaktia. Tietysti on poikkeuksia, mutta se että jos me helpotettaisiin tätä, tehtäisiin niin, että osa näistä asioista hoituisi rutiiniluontoisista asioista, ruuat kulkisi itekseen ja siivoaminen tapahtuisi itekseen ja näin edespäin, niin me säästetään kaikki ne matka-ajat. Me voidaan keskittyä siihen, että jos siellä käy sitten joku sosiaalityöntekijä juttelemassa vanhuksen kanssa, niin se tekee vaan sitä. Ja mahdollisesti tekee jotain sellaista, mihin koneet ei pysty sillä aikaa. Ja silloin meillä on paljon enemmän aikaa siihen keskinäiseen kanssakäymiseen, inhimilliseen vuorovaikutukseen. Ja sitten, jos me järjestetään vielä vanhuksille erilaisia, muuten siis puhelinhan on vanhusten elämänlanka, niin jos me järjestetään näitä kuvapuhelimia ja muita tällaisia keinoja, jolla ihmiset voi olla keskenään vuorovaikutuksessa, niin monelle ne on tärkeitä keinoja olla yhteydessä lapsiin, olla yhteydessä sukulaisiin, olla yhteydessä kaveripiiriin sitten, kun ei enää pääse liikkumaan. Ja sitten me voidaan järkätä niin, että vanhukset esimerkiksi pääsee joka ikinen päivä, milloin vaan haluaa sillä robottitaksilla kavereittensa luokse. Nyt näin ei voi olla, kun ei voi maksaa niitä takseja, kun ne on niin kalliita.
Risto Linturi, jos me nyt totenapanemme hattuun sen arvion, että kolmasosa työpaikasta tai työtehtävistä parinkymmenen vuoden aikana katoaa, niin sehän vähän pelottaa rekkakuskeja ja palkanlaskijoita, mutta ei se mikään maailmanloppu ole. Eikä paratiisikaan varmaan. Pääministeri Katainen sanoi tämän Etlan arvion kommenttina, että joo, kun työpaikkoja häviää, niin aina syntyy jotain uutta. Että kun talouden pyörät pyörivät tavalliseen tapaan, niin työpaikkoja syntyy hiukan enemmän kuin mitä niitä häviää. Mutta pyörivätkö ne talouden pyörät tavalliseen tapaan vai eikö tässä ole kyseessä aika raju muutos, jota ei tavallaan menneisyydestä voi kovin paljon ennakoida?
Joo, mua pelottaa tämmöinen suhtautuminen, että nämä nyt asiat hoituu itsekseen tässä ja tämmöinen niin kuin tyhjänpäiväinen optimismi, että toivotaan, että ihmiset suhtautuu myönteisesti ja positiivisesti ilman, että annetaan mitään syytä siihen.
Ja luulin sinunkin suhtautuvan positiivisesti.
Mä suhtaudun positiivisesti siihen, että meillä on mahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuuksia hoitaa nämä asiat, meillä on mahdollisuuksia luoda ne työpaikat, mutta ei se tällä tavalla käy.
Mutta onhan se siis selvää, että entisistä töistään pois joutuvat. Tämä niin kuin köyhällistön miljoona armeija, jonka sinä äsken pelastit, miljoona työpaikkaa häviäisi. niin kyllähän niitä nyt uusiin töihin siirtyy, mutta eihän niitä uusia töitä ole yhtä paljon kuin entisiä, kun kerran työn tuottavuus lisääntyy rajusti, kun tehostetaan.
Työ ei lopu niin kauan, kun ne rakennukset on homeessa ja niin kauan, kun tietonkuoppasia ja vanhukset sidotaan sänkyihin ja näin edespäin.
Tämä sanoo väliä, millaisia ne tietoja, jos robottiautot kulkee.
Kyllä meillä niin kuin tekemistä riittää. Kyse on vaan siitä, että saadaanko me se organisoitua ja saadaanko me jaettua ne työt jotenkin oikeudenmukaisesti. Ja nyt jos ajattelee, mistä pitäisi lähteä, niin yksi semmoinen tärkeä suunta, mistä pitäisi lähteä, niin nämä uudet mahdollisuudet, ne pitäisi avata. Tällä hetkellä suuri osa niistä on laittomia, ja jos me edetään niihin hitaasti, niin me päädytään kansantaloutena ostamaan kaikki niihin liittyvä teknologia.
Tarkoitatko, että pitäisi sallia enemmän kokeiluja?
Meidän pitäisi sallia enemmän kokeiluja. Meidän pitäisi liittyä siihen kasvavaan joukkoon maita, jotka on sallinut robottiautot. Meillä sitä ei vielä pidetä ajankohtaisena, mä en oikein ymmärrä miksi. Me oltiin 90-luvulla, me oltiin pioneerien maa, me on aina oltu pioneerien maa, joka on niin kuin rohkeasti edennyt uusiin juttuihin. Ja nyt me jostain syystä ollaan regulaatioiden kahlitsema maa, jossa ei edes saa segveillä ajaa tuolla kaduilla, vaikka muissa maissa saa. Siis nämä vanhustenkin liikkumista helpottavat välineet, ne on kielletty. Ja terveydenhuollossa nämä itsediagnostiikan välineet, niin ei niitäkään nyt olla avaamassa mikään nopeeseen tahtiin. Että siellä on valtava taistelu, mikä vaadittiin siihen, että sokeritautipotilaat sai sen insuliiniruiskunsa itsellensä.
No, mutta kumpi meillä nyt on edessä meristolinturi? Uljas uusi maailma vai pelottava tulevaisuus?
Joo, uljas uusi maailmahan oli aika pelottava tulevaisuus.
Se on totta, jos miettii tämän Aldous Huxleyn kirjan nimen kautta. Niin...
Meillä on semmoinen maailma, mahdollinen maailma, jossa energia ei lopu. Siis aurinkopaneeleiden ja muiden avulla energiaa saa aivan valtavasti. Terveysongelmat saa kuntoon, elinikää saa pidennettyä, materiaalit saa kestäviksi. Jos me vaan ryhdytään tätä tekemään ja tämä kaikki pitäisi avata mahdolliseksi. Suomessa on aivan valtava potentiaali. Mä eilen kävin vähän keskustelua tästä Facebookissa ja siinä Facebookissa 50 eri ihmistä antoi 200 kommenttia. Aivan loistavia ideoita, Suomi täynnä siitä, mitä kaikkea voisi tehdä, kun sille vaan annettaisiin. Lupa.
Täytyy siis kehottaa ihmisiä menemään katsomaan Risto Linturin Facebook-sivuja. Kiitos Risto Linturi.
Kiitoksia.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Nopea kommentti Yle Radio 1 lähetysikkunasta edelliseen keskusteluun.
Se on hyvä, että kommentoit sieltä, koska minulla on tietokone rikki tähän teemaan.
Ironista. No, Juksen kommentti kuuluu, että voi kun vihdoinkin tajuttaisiin se, että lyhennetään työaikaa eikä keksitä kaikille uutta työtä. Toinen mielestäni hyvä kommentti on se, että jos koneet korvaavat ihmisen, niin jotain positiivista on siinä, että koneet ei dokaa.
Jaha, no... Joo, kaikessa,
ainakin työnantajan kannalta.
Kaikessa löytyy puolensa. Tämä löi vähän ällikällä minutkin. Ne kohdat jauhot tulivat sui.
No mutta Heikki.
Mitä, onko meillä maailmaa vielä parinkymmenen vuoden päästä? Tai ihmiskuntaa?
Sitä on hyvä pohtia. Siis viime viikolla uutisoitiin, että Pohjois-Amerikassa koettiin ensimmäinen H5N1 lintuinfluenssa kuolema. Lääketiede on kehittynyt jatkuvasti, mutta niin ovat kehittyneet myös taudit. Enää ei pelätä poliota tai lavantautia tai lapamatoa, mutta välillä aina uutisissa on Ebola, SARS ja erilaiset nämä influenssat. Nyt pohditaan sitä, että miten tällaiset vaaralliset taudit syntyvät ja onko esimerkiksi tällainen mustan surman kaltainen pandemia enää nykypäivänä mahdollinen.
Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa rajoittamaan matkustamista Hongkongiin ja Etelä-Kiinaan hengenvaarallisen SARS-keuhkokuumeen takia. Maailmalla SARS on surmannut jo 75 ihmistä, sairastuneita on 2000.
Yleensä siis uudet ihmiselle vaaralliset taudit tai ihmiselle tautia aiheuttavat mikrobiinfektiot syntyy sillä tavalla, että jokin aikaisemmin esimerkiksi eläimille tautia aiheuttava mikrobi muuntuu sillä tavalla, että se pystyy sitten myös ihmisiä tartuttamaan. Ja sitten myös oleellinen asia on myös se, että pystyy tarttumaan eteenpäin sitten ihmisestä toiseen. Tämä on yleensä se uuden taudin synty, että niistä on esimerkkejä paljonkin historiassa. Esimerkiksi influenssat, uudet influenssapandemiat on tällaisia. HIV-AIDS on sellainen tauti ja muitakin on esimerkkejä. Miten usein niitä tapahtuu, niin sitähän me ei voida niin kuin loppujen lopuksi tietää, mutta sellaiset, jotka niin kuin tällaisen uutiskynnyksen tai meidän tarkemman kiinnostuksen kohteeksi joutuu, niin kyllä niitä nyt kerran 10 vuodessa joskus useamminkin ilmaantuu.
No THL-tutkimusprofessori Mika Salminen, kuinka hyvin se tiedetään, että yleensä, että mistä taudit saavat alkunsa, kun joku tällainen uusi syntyy? Eli onko se jostain Kaukoidän karjatilalta vai Afrikan viidakosta? Ovatko esimerkiksi Ebolan ja HIVin alkuperä edelleen ihan mysteerejä?
No ei ne täysin mysteereitä ole. HIVin suhteen oikeastaan on aika pitkään tiedetty, mikä on se todennäköinen tapa, millä virus on siis ihmisiin siirtynyt, ja siihen ei mitään kummallisuuksia oikeastaan liity.
Miten se on tapahtunut?
Se on todennäköisesti tapahtunut ihan metsästyksen yhteydessä. Toinen vaihtoehto on, että siis lemmikkieläimistä on. Että taudin alkualueilla Afrikassa niin on perinteisesti pyydetty apinoita, eri apinoita, ja käytetty ihan ravinnoksi. Ja tässä yhteydessä niin semmoinen verikontakti on täysin mahdollinen. Mutta joskus tiedetään aika nopeasti, aika hyvin. Joskus voidaan päätellä ihan sen mikrobin ominaisuuksista jotakin, ja sen jälkeen lähdetään etsimään sitä lähdettä erilaisin tavoin. Ja on tapauksia, joissa se on aika selvää, niin kuin esimerkiksi tämä lintuinfluenssa. Sitten on toisia, joissa oikeastaan etsitään pitkäänkin eikä oikein saada selvyyttä, ja tästä nämä uudet koronavirukset on yksi esimerkki, jossa vieläkään ei oikein tiedetä, mistä on jo vahvaa epäilystä, mutta niin kuin se aivan selvää tietoa ei ole.
No, musta surma riehui Euroopassa 1300-luvun puolivälissä ja tappoi muutamassa vuodessa 1/3 koko maanosan väestöstä. Espanjan tautipandemia puhkesi puolestaan ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa, ja se tappoi 1,5 vuoden aikana, tämäkin on arvio, mutta 30 miljoonasta 100 miljoonaa ihmistä, eli enemmän kuin mitä siellä ensimmäisen maailmansodan sotatantereilla kuoli. Pelkästään Suomessakin 20 000 ihmistä Espanjan tautiin menehtyi. THL-tutkimusprofessori Mika Salminen, onko tällainen koko maailman mullistava pandemia enää nykyään mahdollinen?
No, tämä on hyvä kysymys, eikä siihen aivan yksiselitteistä vastausta ole. Se kuitenkin tiedetään, että siis se pandemia on mahdollinen, että tulee uusi tauti, jota vastaan ei ole vastustuskykyä, joka sitten leviäisi siis laajemmiltikin, ja miksei voi jopa koko maailmaan levitä, niin kuin nyt sika-influenssa teki, tai H1N1-influenssa, niin kuin se oikeasti nimi kuuluu. Mutta nämä edelliset esimerkit on paljon aikaisemmista vuosilta, ja täytyy sanoa se, että silloin terveydenhuollon hoitomahdollisuudet oli aivan toista luokkaa, eli ei oikeastaan voitu tehdä kauhean paljon mustan surman aikaa niiden sairastuneiden eteen. Samoin siis vuoden 1918-19 influenssapandemian aikaan, niin meillä ei ollut esimerkiksi antibiootteja käytössä, ja oli sota-aikaa ja muutenkin vaikeaa. Eli se vakavuusaste todennäköisesti olisi matalampi nykyaikaan kuin mitä sama pöpö olisi aiheuttanut aikaisemmassa maailmassa. Silti tietysti täysin poissuljettua ei ole, että syntyy jonkinlainen täysin uusi, jota vastaan ei ole sitten hoitokeinoja, sellaisia muuta kuin ylläpitäviä. Että kyllähän sellaisia uhkatilanteita on muutama viimeisten 10 vuoden aikana ollut.
Mitä ne ovat olleet?
No, SARS-epidemia, joka meillä oli vähän yli 10 vuotta sitten, niin oli kyllä aika lähellä tilannetta, jossa se tavallaan olisi lähtenyt leviämään laajemminkin. Onneksi silloin torjuntatoimet, tämmöiset perinteiset torjuntatoimet, niin kuin eristys ja tehohoito pystyi pysäyttämään sen, mutta siinä oli aika lähellä vakavampi tilanne.
No, tuossa puoli vuotta sitten kerrottiin, että tämä varsin tappava lintuinfluenssa H7N9 oli tarttunut ensimmäisen kerran ihmisestä toiseen, ja silloin terveysviranomaiset ilmoittivat, että he pelkäävät viruksen kehittävän uuden kannan, joka voisi levitä pandemiaksi. Mitkä tässä nyt ovat sellaiset pahimmat, mutta tietyllä lailla realistisimmat uhkakuvat, mitä sinä näet, että voi tulevaisuudessa tapahtua?
No kyllä tämä, tietysti tämä influenssa on jatkuvasti se asia, jota seurataan eniten. Lintuinfluenssan kohdalla täytyy todeta se, että nämä tosiaan, vaikka tällaisia yksittäisiä ihmisistä toiseen tapahtuneita tartuntoja on todettu, niin se ei oikeastaan ole niin relevanttia sen kokonaisuhkakuvan kannalta. Tärkeämpää on se, että ei synny sellaista kantaa, joka helposti tarttuu ihmistä toiseen. Tällaista ei ole nähty näiden viime vuosien aikana. Ei se takaa, että mitään ei tapahdu, mutta toisaalta niin antaa ehkä semmoisenkin vaihtoehdon, että se nyt ei ole niin helppo tapahtuma kuin mitä ehkä joskus ajateltiin.
Terveet henkilöt, välttäkööt käyntejä kodeissa ja sairaaloissa, joissa on influenssasairaita. Epidemian aikana on syytä välttää väen tungoksia, kuten eläviä kuvia, tanssipaikkoja ja kutsuja. Pitäkää kädet ja suu puhtaina. Muistakaa, ettei löydy mitään lääkkeitä, jolla voidaan tautia estää. Kaikenlaiset pulverit, vielä vähemmän alkoholijuomat, eivät hyödytä mitään taudin estämiseksi.
THL-tutkimusprofessori Mika Salminen, tässä on nyt puhuttu ebolasta, HIV:stä, SARSista, lintu- ja sikainfluenssoista, mutta toisaalta ihan kausi-influenssaan sairastuu joka talvi arviolta 5-15% väestöstä, ja tämä siis tavallinen influenssa tappaa vuosittain 250 000 puoleen miljoonaan ihmistä. Aliarvioidaanko ihan kausi-influenssan vakavuus, kun tässä luodaan uhkakuvia ja pelätään näitä harvinaisimpia eboloita?
No tavallaan olet siinä ihan oikeassa, että helposti ajatellaan, että kyseessä on helppo tauti, joka nyt muutamaksi päiväksi panee vuoteeseen. Näin varmaan onkin siis terveiden ihmisten kohdalla, mutta todellisuus on se, että influenssa tappaa joka vuosi ihmisiä, joilla on perussairauksia tai sitten ikääntyneitä myös Suomessa. Ja meillä on nyt se onni, että on olemassa siis varsin viime vuosina erityisesti siltä näyttänyt tehokas rokote, jolla voi suojautua kansi kausi-influenssaa varten. Että oot ihan oikeassa siinä, että kyllä pitää panostaa siihen, kun joka vuosi tulevaan kausi-influenssaan ihan samalla tavalla kuin seurata näitä mediaseksikkäämpiä lintuinfluenssoja, joita toki kyllä valvotaan myös.
Miksi se tulee aina talvisi, se tavallinen influenssa?
Niin, sitä ei oikeastaan tarkkaan tiedetä. On erilaisia hypoteeseja, mutta tosiasia on se, että se on yleensä aina siellä, missä on talvi, eli vaihtelee sitten vuoden mukaan, onko se pohjoisella vai eteläisellä pallonpuoliskolla. Sekä kylmyys että sitten ehkä vielä merkittävämmin auringonvalon määrä todennäköisesti vaikuttaa siihen, että miten herkästi virus pysyy kehon ulkopuolella hengissä. Tämä on nyt se vallitseva teoria ehkä, mutta muitakin on. Mutta totuus on se, että ei sitä oikein tiedetä.
Niin, THL-tutkimusprofessori Mika Salminen, lumet saatiin etelään vasta aivan hetki sitten, ja influenssakausikaan ei ole vielä alkanut. En tiedä, onko näillä yhteyttä, mutta milloin se influenssakausi alkaa? Joko te sen osaatte sanoa? Ja sitten se pahin, eli ainakin omasta mielestäni norovirusepidemia, milloin se koittaa?
No siis epidemian ennustaminen on aina arvauspeliä, mutta nyt kun ollaan näin pitkällä jo, niin olisin hämmästynyt, ellei helmikuussa jo influenssaa olisi. Ja varsin runsaasti. Norvirusten kohdalla on vaikeampi arvioida, että se on sama asia, että talvisaikaan kevät talven puolella yleensä norovirusepidemiat käynnistyvät. Senkin suhteen nyt näyttää aika rauhalliselta vielä, mutta katsotaan kuukausi eteenpäin, niin eiköhän jotakin ole tapahtunut.
Meillä on täällä paikalla myöskin, luvalla sanoen, varsin lapamatoisen Savon läänin VT-läänin lääkäri Eero Haara Kuopiosta. Minkälaiset ovat näkemyksenne tässä lapamatoasiassa oman lääninne alueella?
Valittain minun täytyy myöntää, että savolaisilla taitaa se lapamatoisuus olla ihan oikea etuoikeus. Niin paljon siellä on sitä lapamatoisuutta.
Tälle puettavalle teknologialle ennakoidaan huimaa kasvua maailmassa. Yksi esimerkki tällaisesta teknologiasta ovat lihasten toimintaa mittaavat älysortsit, jotka pieni kuopionaisyritys on kehittänyt.
Kaupallistamisvaiheeseen ensiksi ehtinyt tuote näyttää pyöräilysortseilta, mutta niihin liitettävä pikkulaite kerää älykännykän ohjelmaan tietoa reisilihaksen toiminnasta, esittelee Majontek-yrityksen toimitusjohtaja Pekka Tolvanen. Älysortseja markkinoidaan urheilijoille ja aktiiviliikkujille, mutta lihastoimintaa mittaavia vaatteita voidaan kehittää muihinkin tarkoituksiin.
Työergonomian mittaus tai sitten kuntoutus, ei myös muidenkin kuin urheilijoiden kuntouttaminen. Sitten ihan terveydenhuollossa jossakin vaiheessa voidaan ajatella, että myös Parkinson-taudin diagnosointi voisi tapahtua tällaisella menetelmällä.
Materiaaliopin professori Heikki Mattila Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoo, että päälle puettavia älymateriaaleja on kehitetty, mutta valmiita sovelluksia on vähän.
Hieno homma, että älysortsit vain jalkaa. Ja kännykästä kahtomaan, miten reisilihas toimii. Eikö ne kukkaan kahtele ympärilleen, kun olisi niin paljon hyödyllistäkin vielä keksimättä. Ja reisiäkin, kun tässä pakkasessa palella on, niin sitä ajattelee, että oispa kunnon välhousut. Mutta mäppä sellaisia kaupasta kysymään, niin naarut saat palakaksesi. No minä voin kysyä, että kummat olisi enemmän tarpeen, älysortsit vai kunnon välhousut? Niin ja sitä kännykästä vielä. Ottako pilikki avannolla näpelöinnet kännykköön? Kyllä muuten paleltaa sormia niin helvetisti. Että jos joku kehittäisi sellaisen kännykän, jota voisi rukkaset käessä näpelöiä. Ei tarvitsisi kaikkia tietokonepelejä olla sen kännykän sisällä. Se, että siitä kalasta saisi kuvan lähetteen nuapurille het avannolta. Mutta revippä rukkaset pois käestä ja ala näpelöjä. Äkkiä sinä on sormet sinisinä. Tämmöisiä toivomuksia tänään. Tältä -20.
Tässä lähetyksessä katsoimme tulevaisuuteen 20 vuoden päähän tutkija Risto Linturin kanssa. Vaarallisista taudeista haastateltiin tutkimusprofessori Mika Salmista. Lähetyksen rakensivat kanssani Jaakko Jämsä, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Pelto.